42-րդ. Խելքը և ուժը. Շարունակություն.
«Դե տեսնում եք», ասաց Պորտոսը, «նորից ոչխարի միս»։
«Թանկագին, պարոն Քոմենշ», ասաց Դարտանյանը, «թող հայտնի լինի ձեզ, որ իմ բարեկամ Դյուվալոնը որոշել է խռովություն բարձրացնել, եթե Մազարին ին համառորեն շարունակի ոչխարի մսով կերակրել նրան»։
«Ես հայտարարում եմ, որ ոչինչ չեմ ուտի, եթե չտանեն այս ոչխարի միսը»,
ասաց Պորտոսը։
«Դուրս տարեք ոչխարի միսը», ասաց Քոմենժը։ «Ես ցանկանում եմ, որ պարոն Դյուվալոնը ախորժակով ընտրի. Մալավանդ ես նրան մի նորություն եմ հաղորդելու, որը հավատացած եմ նրա ախորժակը կբացի»։ «Չլինի Մազարինին այն աշխարհ է գնացել»։ «Ոչ. Սրտի մեծ ցավով ես պետք է ասեմ, որ նա իրեն գերազանց է զգում»։ «Ավելի վատ», ասաց Պորտոսը։
«Իսկ ինչ նորություն ունեք դուք», հարցրեց Դարտանյանը։ «Բանտի պատերի մեջ նորություններ հազվադեպ են լինում, և դուք հուսով եմ կներեք ինձ իմ անհամբերությունը»։ «Ճիշտ չեմ ասում, պարոն Քոմենշ, մանավանդ ինչպես դուք ակնարկեցիք, լավ նորություն է»։
«Հաճելի կլիներ ձեզ լսել, որ Կոմս դ Լաֆերը ողջ և առողջ է»,
հարցրեց Քոմենժը։ Դարտանյանի մանդիկ աչքերը լայն բացվեցին։
«Հաճելի»,
գոչեց նա։ «Այդ ինձ համար երջանկություն կլիներ»։
«Այդ դեպքում կարող եմ ձեզ հաղորդել, նա ինձ հանձնարարել է ողջունել ձեզ և ասել, որ ինքը ողջ և առողջ է»։
Դարտանյանը քիչ մնաց պիտի վեր թռչեր ուրախությունից։ Պորտոսի վրա գցած նրա հայացքը մատնում էր նրա միտքը։ «Եթե Աթոսը գիտի մեր տեղը», ասում էր այդ հայացքը, «եթե նա ողջույն է ուղարկում մեզ, այդ նշանակում է Աթոսը շուտով կսկսի գործել»։ Պորտոսը մարդկանց մտքեր հասկանալու մի առանձին վարպետ չէր, բայց այս անգամ Աթոսի անունը լսելուն պես նրա գլխում էլ նույն միտքը ծագեց, ինչ Դարտանյանի գլխում, ուստի և նրա հայացքը հասկացավ։ «Բայց դուք ասում եք, թե Կոմս դ Լաֆերն ինքն է հանձնարարել ձեզ ողջույն հաղորդել մեզ»,  անվճռական հարցրեց գասկոնացին։ «Նշանակում է դուք տեսել եք նրան»։
«Իհարկե»։
«Իսկ որտեղ»։ «Եթե սա անհամեստ հարց չէ»։
«Այստեղից շատ մոտիկ»,
ժպտալով պատասխանեց Քոմենժը։ «Այստեղից շատ մոտիկ»,  հարցրեց Դարտանյանը, և նրա աչքերը փայլեցին։
«Այնքան մոտիկ, որ եթե ջերմոցի լուսամուտները փակված չլինեին, դուք կարող էիք հենց այստեղից տեսնել նրան»։
«Երևի նման է գալիս այս ամրոցի շրջակայքում»,  ինքն իրեն մտածեց Դարտանյանը և ապա հարցրեց. «Դուք նրան որսի ժամանակ եք հանդիպել»։ «Երևի Պուրակում»։
«Ոչ, շատ ավելի մոտիկ»։
«Ահա այստեղ»։
«Այս պատի մյուս կողմում»,
ասաց Քոմենժը, ձեռքով խփելով պատին։ «Պատի մյուս կողմում»։ «Իսկ ինչ կա այս պատի մյուս կողմում»։ «Ինձ գիշերն են այստեղ բերել, դրա համար էլ Սատանայի բաժին լինեմ, եթե իմանամ, թե որտեղ եմ գտնվում ես»։
«Երևակայեցեք այսպիսի մի բան»,
ասաց Քոմենժը. «Ես պատրաստ եմ երևակայելու ամեն բան, ինչ ինձ հաճելի կլինի»։
«Դե ուրեմն երևակայեցեք, թե այս պատում մի լուսամուտ կա»։
«Եվ հետո»։
«Հետո ձեր լուսամուտից դուք կտեսնեիք Կոմս դ Լաֆերին իր լուսամուտի մոտ կանգնած»։
«Նշանակում է Կոմս դ Լաֆերը ամրոցում է ապրում»։
«Այո»։
«Որպես ինչ»։
«Որպես այն, ինչ որ դուք եք»։
«Աթոսը ձերբակալված է»։
«Ինչպես դուք գիտեք», ծիծաղելով ասաց Քոմենժը, «Ռյուելում կալանավորներ չկան, որովհետև բանտ էլ չկա»։
«Թողեք կատակը, նշանակում է Աթոսին ձերբակալել են»։
«Երեք Սեն-Ժերմենում թագուհու մոտ կայացած ընդունելությունից հետո»։
Դարտանյանի ձեռքերը թուլացան, ասես նա շանթահար եղավ։ Վարկենական մի գունատություն ստվերի պես անցավ նրա արևախանց դեմքով և իսկույն էլ չքացավ։ «Ձերբակալված է»,  կրկնեց նա։
«Ձերբակալված»,
նրա ետևից կրկնեց Պորտոսը, բոլորովին ընկճված։ Հանկարծ Դարտանյանը գլուխը բարձրացրեց։ Նրա աչքերը շողացին, նույնիսկ Պորտոսի համար աննկատելի։ Բայց այդ թռուցիկ փայլը իսկույն էլ փոխվեց նախկին վհատության։
«Դե լավ, լավ»,
ասաց Քոմենժը, որ անկեղծորեն բարեկամաբար էր տրամադրված Դարտանյանի նկատմամբ այն օրվանից, երբ նա Բրուսելի ձերբակալման պահին այնպիսի ծառայություն մատուցեց իրեն, դուրս կորզելով նրան փարիզեցիների ձեռքից։
«Մի հուսահատվեք, ես այդ նորությունով ձեզ վշտացնել չէի ուզում. Մենք բոլորս էլ այս պատերազմի պատճառով ենթակա ենք զանազան պատահականությունների. ավելի լավ է թող ձեզ մխիթարի այն պատահականությունը, որ ձեր բարեկամ Դելաֆերին բերել է ձեզ մոտ»։
Բայց այդ խոսքերը ցանկալի ազդեցություն չունեցան Դարտանյանի վրա, որը շարունակեց մռայլ մնալ։
«Իսկ ինչպես է զգում նա իրեն»,
հարցրեց Պորտոսը, տեսնելով, որ Դարտանյանը այլևս խոսակցությանը չի մասնակցում։
«Հիանալի»,
ասաց Քոմենժը։
«Սկզբում նա, ինչպես դուք, կարծես շատ էր ընկճված, բայց երբ իմացավ, որ կարդինալը մտադիր է այսօր երեկոյան այցելել իրեն»։
«Ա-ա», բացականչեց Դարտանյանը։ «Կարդինալն ուզում է այցելել Կոմս Դելաֆերին»։
«Այո, նա պատվիրել էր դրա մասին նախազգուշացնել Կոմսին. Եվ Կոմսն էլ իսկույն ինձ հանձնարարեց ասել ձեզ, որ կօգտվի կարդինալի այդ ողորմածությունից և կխնդրի մեղմացնել ձեր և իր վիճակը»։
«Ախ, սիրելի Կոմս», գոչեց Դարտանյանը։
«Լավ բան է», մրթմրթաց Պորտոսը։ «Մեծ ողորմածություն է. Կոմս Դելաֆերը, Մոնմորանսի և Ռոգանների ազգականը պետք է որ շատ ավելի լավը լինի, ինչ որ Մազարինից»։
«Դե լավ», խորամանկորեն խոսեց Դարտանյանը։ «Մտածեցեք մի թանկագին դյուբալոն, թե այնուամենայնիվ ինչ պատիվ է Կոմս Դելաֆերի համար և ինչպիսի հույսեր է հարուցում այն. ես նույնիսկ մտածում եմ, որ պարոն Դե Քոմենժը սխալվում է. դա շատ մեծ պատիվ է կալանավորի համար»։
«Ինչպես, ես եմ սխալվում»։
«Ոչ թե Մազարինին կայցելի Կոմս Դելաֆերին, այլ հավանորեն Կոմս Դելաֆերին կկանչեն Մազարինիի մոտ»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց Քոմենժը, ցանկանալով ամենաճշգրիտ տեղեկություններ տալ։
«Ես շատ լավ լսեցի, ինչ որ ասաց կարդինալը. նա ինքն է այցելելու Կոմս Դելաֆերին»։
Դարտանյանը նայեց Պորտոսին, ցանկանալով իմանալ, թե հասկացավ նա այդ այցելության ամբողջ կարևորությունը։ Բայց այդ ժամանակ Պորտոսը նույնիսկ նրա կողմը չէր նայում։ «Նշանակում է կարդինալը սովորություն ունի զբոսնելու իր ճերմոցում»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Ամեն երեկո նա փակվում է այնտեղ»,
պատասխանեց Քոմենժը։
«Ասում են այնտեղ նա պետական գործերի մասին է խորհում»։
«Այդ դեպքում ես սկսում եմ հավատալ, որ կարդինալը իսկապես կայցելի Կոմս Դելաֆերին»։ «Նա իհարկե այնտեղ կգնա ուղեկցորդների հետ»։
«Երկու զինվորով»։
«Եվ նրանց ներկայությամբ կզրուցի»։
«Նրա զինվորները շվեցարացի են և հասկանում են միայն գերմաներեն»։
«Ասենք նրանք երևի դռան մոտ կմնան»։ Դարտանյանը եղունգները խրեց իր բռի մեջ, ջանալով դեմքին պահել միայն այն արտահայտությունը, որ հարմար էր համարում տվյալ պահին։ «Այնուամենայնիվ, Մազարինի ինչեր խանգարի զգուշանալ և մենակ չմտնել Կոմս Դելաֆերի մոտ», ասաց Դարտանյանը։ «Չէ որ Կոմս Դելաֆերը երևի կատաղած կլինի»։ Քոմենժը միայն ծիծաղեց։
«Դե լավ», ասաց նա։ «Կարելի է մտածել, թե դուք ինչ-որ մարդակերներ եք. պարոն Դելաֆերը ամենից առաջ բարեկիրթ մարդ է. բացի դրանից, նա զենք չունի. և մյուս կողմից էլ նորին սրբազնության առաջին իսկ կանչով երկու զինվորները իսկույն ներս կվազեն»։
«Երկու զինվոր», կրկնեց Դարտանյանը, ասես մտքում պահելով։ «Երկու զինվոր»։ «Ուրեմն այդ նրանց է կանչում ամեն երեկո»։ «Եվ նրանք երբեմն կես ժամ ման են գալիս մեր լուսամուտի տակ»։
«Այո, այդ նրանք են. նրանք սպասում են կարդինալին, կամ ավելի ճիշտ Բերնուինին, որը նրանց կարդինալի մոտ է կանչում, երբ նա դուրս է գալիս ամրոցից»։
«Քաջատես տղերք են», ասաց Դարտանյանը։
«Նրանք այն գնդից են, որ եղել է Լանսի մոտ, և որ արքայազնը հանձնել է կարդինալին, որպեսզի նրան պատիվ տված լինի»։
«Ախ, պարոն», ասաց Դարտանյանը, ասես ցանկանալով վերջ տալ այդ երկար խոսակցությանը։ «Երանի նորին սրբազնությունը մեղմանա,
և կոմսը լաֆերի խնդիրքով մեզ ազատություն վերադարձնի։
Ես ամբողջ սրտով ցանկանում եմ այդ։
Այնպես որ եթե նա իր այցելությունը մոռանա, դուք չեք մերժի հիշեցնել նրան։
Ամենևին, ընդհակառակը։
Դա ինձ մի քիչ հանգստացնում է։
Ամեն ոք, ով կարողանար կարդալ կասկոնացու հոգին, կնկատեր, թե ինչպես ճարպկորեն է շուռ տալիս նա խոսակցությունը։
Իսկ հիմա, շարունակեց նա, ես մի բան եմ խնդրելու ձեզ, պարոն Քոմենշ։
Պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ։
Դուք կոմս դլաֆերին կտեսնեք։
Վաղն առավոտյան։
Բարի եղեք հաղորդելու նրան մեր ողջույնը և ասելու, որ մենք խնդրում ենք պարոն կարդինալից նույնպիսի ողորմածության միջնորդություն անել նաև մեզ համար։
Դուք ուզում եք, որ կարդինալն այստեղ գա։
Ոչ, ես գիտեմ, թե ով եմ ես, և այդքան պահանջկոտ լինել չեմ կարող։ Ես ցանկանում եմ միայն, որ պարոն կարդինալը պատիվ անի լսելու ինձ, ուրիշ ոչինչ։
Ինքն իրեն մրթմրթաց Պորտոսը։ Ես երբեք այդպիսի բան չէի սպասում։ Դժբախտությունը որքան է կոտրում մարդուն։ Այդ կարվի, ասաց Քոմենժը։
Հաղորդեցեք նաև կոմսին, որ ես բոլորովին առողջ եմ, և որ դուք ինձ տեսել եք տխուր, բայց բախտին հնազանդ։
Ես սրտանց ուրախ եմ, որ լսում եմ այդ, ասաց Քոմենժը։
Միևնույն բանն ասացեք նաև պարոն Դյուվալոնի մասին։
Իմ մասին։ Ոչ, գոչեց Պորտոսը։ Ես ամենևին չեմ հնազանդվել այս բախտին։
Բայց դուք կհնազանդվեք, բարեկամս։
Երբեք։
Նա կհնազանդվի։ Ես նրան ավելի լավ եմ ճանաչում, քան ինքը։ Ես գիտեմ, որ նա հազարավոր լավ հատկություններ ունի, որոնք իր մտքովն էլ չի անցկացնում։ Դուք լրացեք թանկագին Դյուվալոն և հնազանդվեցեք ձեր բախտին։
Ցտեսություն, պարոններ, ասաց Քոմենժը։
Հանգիստ քնեցեք։ Կաշխատենք։
Քոմենժը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։ Դարտանյանը հայացքով ճանապարեց նրան, նույն հանդարտությունն իր ամբողջ կեցվածքում և նույն հնազանդությունը դեմքին։ Բայց հենց որ պահակախմբի պետի ետևից դուրը ծածկվեց, նա նետվեց Պորտոսի մոտ, գիրկն առավ նրան ու սեղմեց այնպիսի ուրախությամբ, որ ինք ասկացել չէր կարելի։
«Օ՜», ասաց Պորտոսը, «ինչ եք անում, ինչ է պատահել։ Դուք կարծես գժվել եք իմ խեղճ բարեկամս»։
«Պատահել է այն, որ մենք փրկված ենք»։
«Ես այդ ամենևին չեմ տեսնում», ասաց Պորտոսը։ «Ընդհակառակը, ես տեսնում եմ, որ մեզ բոլորիս ճանկել են, բացի Արամիսից, և որ փրկության հույսը թուլացել է այն ժամանակից, երբ մեզնից մեկը ևս ընկել է Մազարինիի թակարդի մեջ»։
Ամենևին ոչ, սիրելի բարեկամս, այդ թակարդը բավական ամուր էր երկուսի համար, բայց երեքիս համար արդեն թույլ է։
«Ոչինչ չեմ հասկանում», ասաց Պորտոսը։
«Եվ կարիք էլ չկա, սեղան նստենք և ամրապնդենք մեր ուժերը. այս գիշեր մեզ պետք կգան», ասաց Դարտանյանը։
«Ինչ ենք անելու, որ»,»
հարցրեց Պորտոսը, որի հետաքրքրությունը սկսել էր գրգռվել։
«Ամենայն հավանականությամբ մենք կգնանք ճամփորդելու»։
«Բայց»…
«Սեղան նստեք, սիրելիս, իմ մտքերը կենտրոնանում են ուտելու ժամանակ. ընթրիքից հետո, երբ ես մտքերս կարգի կբերեմ, դուք կիմանաք»։
Որքան էլ Պորտոսը ցանկանում էր Դարտանյանի ծրագիրն իմանալ, լավ ճանաչելով իր ընկերոջը, այլևս առանց առարկության սեղան նստեց և սկսեց ուտել մեծ ախորժակով, որ պատիվ էր բերում Դարտանյանի հնարամտության նկատմամբ ունեցած նրա վստահությանը։